Dabar norėčiau vieną eilutę tokią perskaityti iš įstatymo knygos, pakartoto įstatymo knygos, kur kalbama apie elgseną. Ten yra pasakyta, nesielgsite, kaip mes elgiamės čia šiandien. Kiekvienas mūsų darydamas, kas jam atrodo gera. Nes dar nesate atėję į ramybės vietą. Tai čia šitie žodžiai yra pasakyti tuo met, kada Mozės vedami, Mozė eina priekyje, ar ne. Aišku, viešpats juos veda į tą pažadėtą žemę, bet jie dar nėra pažadėtoje žemėje, jie yra pakeliui. Ir Mozė tarsi sako, kad taip kaip mes elgiamės, taip neturėtų būti. Ir dar mes nepasiekėme tos ramybės vietos. Na ir aš paėmiau kitą tekstą, kuris apibūdina tuomet, kada jau žmonės yra toje vietoje, toje ramybės vietoje vadinamoje. Tai yra iš Teisėjų knygos, 17 skyriaus ir 21 skyriaus. Tos eilutės abi yra labai panašios. Tomis dienomis Izraelyje karaliaus nebuvo. Visi žmonės darė, kas jiems atrodė gera. Ir dar viena eilutė. Tomis dienomis nebuvo Izraelyje karaliaus, kiekvienas elgėsi, kaip jam patiko. Tai va štai mes matome, kad ir tada, kada tauta jau yra pažadėtoje žemėje, tačiau nėra karaliaus, ir autorius Teisėjų knygos, jisai sako, kad vis tiek žmonės daro, kas jiems atrodo gera. Ir užsimena, kad na, nėra karaliaus. Ir tarsi tokia mintis, kad kai bus karalius, tada žmonės darys tai, ką reikia daryti. Bet kada mes žiūrime į visą šventą raštą, nuo pat pradžios mes matome, kad žmonės elgiasi taip, tarsi jie žinotų, kas gera ir teisinga. Jie taip nuo pat pradžios. Jie taip daro, jie maždaug, reiškia, žinau ir viskas bus gerai. Tačiau jau pranašai, Senajame testamente, pranašai, jie sako, kad jūs netinkamai elgiatės. Vėlgi apie elgseną. Jie nesako, kad jūs netinkamai galvojate, jie sako, kad jūs netinkamai elgiatės. Jūs netinkamai elgiatės su artimu, jūs netinkamai elgiatės su Dievu, jūs netinkamai elgiatės su priešu, su ta žeme, į kurią atėjote. Ir nuolatos matome, kad tie pranašai vis kalba, tačiau už tą kalbėjimą jie, kiekvienas iš jų buvo užmuštas. Aiškiai, nepatinka žmonėms, kai kalbama, kad reikia keisti savo elgseną, taip kaip mes elgiamės. Ir Naujajame testamente mes matome taip pat Jonas Krikštytojas kviečia atsiversti, ar ne? Ir pasiejo ne tik paprasti žmonės, ėjo karininkai, ėjo valdininkai, sadukėjai, fariziejai, išmanantis raštą ir visiems jisai sakė, reikia keistis, reikia atsiversti. Kas su juo atsitiko? Jam galvą nukirto. Jonui Krikštytojui. Atėjo pats Dievo sūnus pa žmonės. Jisai rodė į save, aš esu, sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš esu tas, kuris, jeigu ateisite pas mane visi, ateikite, kuriems sunku, kurie vargstate, kurie apsunkia nuo visokiausių minčių, nuo nesėkmių, nuo to, kaip elgėsi su tavim tavo artimas, nuo to, kaip elgėsi galbūt ir kunigai su tavim, sako, aš atgaivinsiu. Taigi Jėzus taip pat kviečia gręžtis, ateiti žmonės, kurie pavargė, kviečia gręžtis nuo piktų darbų. Tačiau tuo, kad jisai save vadino Dievo sūnumi, jisai supykdė įstatymo žinovus ir Jeruzalėj labai greitai vyko teismas, jis buvo nuteistas, o už Jeruzalės miesto sienų buvo nužudytas. Vėliau jo misiją perėmė mokiniai, kurie paragavo iš tikrųjų tos tikrosios Jėzaus Kristaus bendrystės. Ir, žinote, Jėzus jis galėjo kalbėti, elgitės taip elgtis, bet jisai turėjo mokinius, kuriems rodė, kaip jisai su žmonėmis kalba, kaip jisai gydo, kaip jam rūpi kiekvienas žmogus, kiekviena našlė, kuri galbūt jau niekam daugiau nerūpi. Rūpi našlaičiai, rūpi jisai kalba su tais žmonėmis, kurie turi bėdų, turi problemų, jisai kalbėjosi ir mokiniai mato tikrą mokytoją, tikrą Dievo sūnų, mato jį darant stebuklus ir mato jį gydant ir kviečiant į Dievo karalystę. Taigi su mokiniais panašiai. Vienas po kito jie buvo nužudyti. Galbūt ne visas detalės mes žinome, tačiau žinome tik tai, kad vienintelis apaštalas Jonas mirė savo mirtimi, visi kiti buvo vienaip ar kitaip išžudyti. Dėl to, kad jie kvietė keisti savo mąstymą, savo gyvenseną. Ir iš tikrųjų dramatiška ta istorija, bažnyčios istorija, religiniai karai, nesantaika tarp bažnyčioje, skilimai įvairiausi. Ir atrodo, peršasi ta mintis, kad mes ir toliau, žmogus ir toliau tarsi žino, kaip reikia gyventi. Nes Dievas kviečia ir visa knyga yra parašyta, ar ne, mes vadiname tai šventuoju raštu, kviečia keisti mąstymą, netgi nurodo konkrečiai, ką reikia daryti, ko reikia atsisakyti, tačiau žmogus gyvena taip, tarsi jisai žinotų geriau negu Dievas, kaip jam reikia elgtis ir ko jam reikia laikytis. Ir atrodo, kad žmonija tokiam gyvena nulatinėme konflikte tarp to, ko jie nori, ką jie daro ir tarp to, kaip iš tikrųjų galėtų būti. Ir norėtųsi čia Dievo karalystės žemėje, tačiau jos nepavyksta niekaip sukurti. Ir tiesa yra tam tikros oazės nedidelės, ar ne, bet tai nėra Dievo karalystė. Ir Jėzus atėjo, jis atėjo ir vieną kartą numirė. Nereikia, kad kiekvieną sekmadienį arba kiti švenčia šabatą, šeštadienį, kad Jėzus kiekvieną sekmadienį arba šeštadienį numirtų. Jis numirė vieną kartą ir visiems laikams, reiškia, atpirko mūsų kaltes, mūsų nuodėmes. Tačiau mums kiekvieną rytą reikia statyti prie savo liežuvio sargybinį, kuris žiūrėtų, ką mes kalbam ir jeigu ką uždarytų, bet greičiau išeina žodžiai, negu kad sargybinis sugeba uždaryti tuos vartus. Mes turime kontroliuoti savo mintis, mes turime nuolat ir nuolat analizuoti, kodėl mes vienaip ar kitaip pasielgėm, negerai pasielgėm, kodėl darome gerą darbą, bet jo nepadauginam, bet kažkaip atsigrėžėm į tą blogą darbą ir blogai kalbame, blogai elgiamės. Ir iš tiesų, kaip jau pirmą mėnesio sekmadienį, vasario pirmą sekmadienį, minėjau, kad viešpaties vakarienė tai yra tas laikas, kada mes iš tiesų galime savo truputėlį prabraukti per veidą ir pamastyti, ką mes darome, kaip mes gyvename, kodėl mes einame prie šito stalo, ant kurio yra duona ir sultis, duona simbolizuojanti Kristaus kūną ir sultis, kurios simbolizuoja Kristaus pralietą kraują. Iš tiesų, labai gera galimybė, dabar savaitė liko iki ateinančio sekmadienio, kada mes eisime prie stalo, liko savaitė laiko ir manau, kad tai yra labai geras laikas permastyti, pasvarstyti ir keletą minčių aš vėliau pabaigoj savo žodžio, kuriuo dalinuosi, tiesiog praktinių tokių pasiūlymų pateiksiu. Niekada to nesu daręs, bet šiandien tęsdamas, reiškia, viešpaties vakarienės temą, kurią pradėjau vasario pirmą sekmadienį, šiandien taip pat pasidalinsiu. Taigi, grįžtu prie tos pačios eilutės, kurią taip pat jūs gerai labai žinote ir jinai buvo jau skaityta, apaštalų darbų antras skyrius 42 eilutė, kur pasakyta, jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Tai mes sustojame ties duonos laužimo. Ir iš tiesų, kada žmogus eina prie stalo, aš pakartosiu trumpai to pamokslo pagrindinės tezes, žmogus turi savyje suvokti, kad Dievas yra šventas, kad mes esame nusidėjėliai. Ne tik kaimynas iš dešinės ir iš kairės, priekyje ir gale, bet aš esu nusidėjėlis. Kad Dievo meilė begalinė ir kad kai Jėzaus Kristaus aukos pakanka, reiškia, eidamas prie viešpaties stalo, aš turiu šituos teiginius, supratimą ir noriu dalyvauti ir tokiu būdu išpažįstu, kad Jėzus Kristus atpirko mano kaltes, tos dėmes, kurios yra manyje, jos yra nuvalytos. Ir šiandien šios dienos tema yra, eidamas žmogus, jisai turi būti atsiprašęs, atgailavęs dėl savo padarytų darbų, savo nuodėmių. Ir kaip žinote, kad žinojimas, kas yra šventumas, nepadaro mus šventesniais. Žinojimas, kad tu esi nusidėlis, nepadaro mus mažiau nusidėliais. Žinojimas, kad šventas raštas yra autoritetas, jis nepadaro to, kad tas raštas iš tikrųjų būtų mūsų gyvenime, nes žinojimas yra vienas dalykas, dėl ko Izraelio tauta nuolat buvo jai pasakoma, bet reikia imtis veiksmų. Jeigu tu žinai, gerai. Jeigu tu žinai, kad Dievas yra šventas, gerai. Jeigu tu žinai, kad tu esi nusidėlis, gerai, bet to nepakanka. Reikia kažkokių tai vidinių sprendimų. Taip turbūt yra ir su tikinčiu žmogumi, su kiekvienu iš mūsų čia esančiu šioje salėje, tarnaujančių, netarnaujančių, klausančių, ar dabar jau mintimis nuplaukusių kažkur tai. Nes iš tikrųjų tokia yra žmogaus prigimtis. Vat dabar kažkur tai mintis šovė, kur nors jau netgi ne Lietuvoje, galbūt. Taip jau yra. Ir mes, krikščionis, mes tikintis, mes dievų vaikai, ar ne? Mes dievų vaikai, todėl jeigu mes esame dievų vaikai, mes vienas kitą vadiname broliais ir sesėmis. Ir tikinčių žmonių bėda yra taip pat, kad tikintis žmogus žino, jis gerai žino. Jis gerai žino, kas yra galima ir ko negalima, kas leistina ir ne, tačiau neretai pasielgia ir suklumpa. Ir suklupus yra svarbu suprasti, kad tu esi suklupęs, labai svarbu suprasti, kad tu esi suklupęs ir norėti atsikelti. Ir norėti paimti už tos rankos, kuri yra ištiesta. Nes kai kurie žmonės ir gyvena suklupę visą gyvenimą, jiems net neatrodo, kad jie suklupė. Aš kalbu apie dvasios, apie sielos situaciją. Atrodo, stovi gerai, dabar tie įtvarai tokie yra, kur galėtum išsitiesti, taip jau. Bet tavo siela yra susikuprinus, tavo dvasia yra sukritus. Taigi, šiek tiek apie kvietimą atgailai Senajame testamente. Ir dabar turbūt jau skaidrės pasirodys su švento rašto tekstais. Tai Senajame testamente būtų galima daugybę vietų atrasti, kur pranašai, kaip aš jau pradžioje minėjau, jie kvietė. Jiems buvo tokia sudėtinga dalė, sunki dalė pranašams. Nes jie ėjo žinodami, kad bus atmesti, kad bus stumiami, kad bus paniekinti, kad jie trukdys, kad jiems jų kalbėjimas yra nepriimtinas tautai. Ir vienas iš tokių yra Amosas, jisai pranašavo šiaurinėje karalystėje. Trumpai pasakysiu, kai Dievo tauta skilo į šiaurės ir pietų karalystę, tai kiekviena ir šiaurėje, ir pietuose, Izraelis, taip, ne, Kanano žemė yra, tai šiaurinėje karalystėje pamokslavo Amosas toks. Ir jis kalbėjo prieš, jau ten už 14 metų turėjo Izraelio tautą ištremti į Asiriją. Ir jisai sako, jisai bara savo tautiečius už elgesį, jisai sako, labai konkrečiai nurodo, sako, juk žinau, kokia daugybė jūsų nusikaltimų ir kokios sunkios jūsų nuodėmės. Jūs engiate teisiuosius, imate kyšius, nustumėte į šalį pavargėlius vartuose, sako Amosas. Ir vėliau jisai kalba, sako, nors jūs atnašaujate man deginamasis, reiškia, Dievui, ar ne? Deginamasias aukas ir javų atnašas. Aš jų nepriimsiu. Į jūsų penimų galvijų atnašas nepažvelgsiu. Pasitraukite šalin su savo giesmių triukšmu. Aš neklausau jūsų arfų skambesio. Aišku, žmogui jie yra įgimta, ar ne? Kaip ir šiandien, turbūt panašus dalykai, va čia tie kyšiai, girdėjome tą skandalą, ar ne, apie teisėjus. Tai tie panašus dalykai, jie kartojasi. Ir Ir pranašas atkartoja Dievo žodžius, sako, jūs atnašaujate, jūs reiškia, norite būti, išlikti teisėjais, tarsi darydami kažkokius tai atnašas atnešdami, netgi labai gražiai skambindami muzikos instrumentais. Tačiau, sako, viešpats pasitraukite šalin su savo tais visais paukojimais ir giesmių triukšmų. Aš neklausau jūsų arfų skambesio. Kodėl? Todėl, kad jie ir toliau elgiasi, reiškia, dvigubas žaidimas. Iš vienos pusės darau taip, kaip noriu, taip, kaip suprantu, taip, kaip man atrodo gera. O kita vertus, viešpatė, kad tu nepyktum, tai aš tau dar ten truputėlį kažkaip paukosiu, o mes ten gražią muziką pagrosim ir turėtų būti viskas tvarkoje. Ne, netvarkoje, darnos tame nėra. Ir dar vienas pranašas Jona, kuris taip pat šiauriniai karalystėje pranašau, irgi tuo pačiu metu maždaug, kaip ir Amosas, ten gal 10-20 metų skirtumas. Ir tą žinote, aš paskaitysiu, jūs tą matote tekste, jis pradėjo kelionę per miestą ir eidamas pirmos dienos kelią, skelbė dar 40 dienų ir Ninevė bus sunaikinta. Sako, kad Ninevė savo gyventojų skaičiumi buvo panašiai į Šiaulius. Ninevė žmonės patikėjo Dievu, paskelbė pasniką ir visi dideli bei maži apsivilko ašutinėmis. Žmonės ir gyvuliai bus apvilkti ašutinėmis ir visi balsų tiesi šaukė viešpaties. Visi tiesi grėžė nuo nedorų kelių ir nuo smurto. Gal Dievas pasigailės ir atleis ir mes nežūsime. Ir baigtis šitos istorijos yra ta, kad iš tiesų Dievas pamatė, matyt, konkrečius ne tik pažadus, bet ir žmonių elgseną ir tas miestas nebuvo sunaikintas. Bet Jona kvietė ir jisai kalbėjo, kad reiškia, ateina Dievo bausmė, nes jūs elgiatės neteisingai. Ir dabar norėčiau pereiti prie tos atgailos dalykų Naujajame testamente. Ir be abejo, vienas garsiausių ir čia pat toje pačioje apaštalų darbų knygoje pamokslų kvietimų keistis, tai kas pasakė apaštalas Petras. Jis atsistojo, tas žvejys, kurio rankos dar turbūt buvo sudiržusios nuo tų tinklų traukimo, jis skelia tokį pamokslą ir aš va čia pasižiūrėjau, kad čia to teksto viso gal nepamatysite, nes jo yra daug. Jisai cituoja Senąjį testamentą, jis kalba iš Izaijo, iš Joelio, iš psalmių. Ir žmonės, aišku, tas pamokslas, kuris yra čia parašytas apaštalų darbuose, greičiausiai, kad tai yra sutrumpinta versija, bet parašyta tai, ką mes turime žinoti, tai, ką mes turime girdėti. Ir kada žmonės išklausė jo pamokslo, jie taip kaip parašyta, reiškia, jiems vėrė širdį, ir kai vėrė širdį, tai skauda, ar ne? Ir čia nėra ta, kad tu gali ten valerijono paimti ir reiškia, tas skausmas praeis, tai yra kitoks skausmas. Jie nežino, ką daryti ir jie klausia, ką mums dabar daryti, ar ne? Ir apaštalas Petras sako, atsiverskite, pasikeiskite. Reiškia, tas žodis metanoja, iš graikų kalbos išvertus, jis reiškia keisti savo požiūrį ir atgailauti, tai yra gailėtis dėl savo tos praeities, toksai gailėjimosi aspektas turi būti. Vat, ir tai yra Petro pasakymas, jūs turite atsiversti, pasikeisti ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės. Va, tai atrodo, kad tas kvietimas atsiversti, reiškia, žinai, kad reikia atsiversti ir to pakanka. Ne, to nepakanka. Nes atgaila taip pat yra Dievo dovana. Atgailauti žmogus be Dievo dovanos negali. Jis turi tą dovaną priimti. Tai duodama ta dovana. Žmogus negali pats nuspręsti, štai man reikia atgailau. Žmogus, kad atgailau, jisai turi suprasti, kur jisai yra, kokioje situacijoje yra, kad jisai yra suklupęs, kad jo dvasia yra sulinkusi ir sukiūtęs jisai visas yra. Ir jisai tą turi suprasti savo situaciją, jis to negali suprasti, jeigu nesuvokia Dievo šventumo. Ir vėliau apaštalas Paulius. Tiesa, dar atsiprašau, noriu pasakyti, kad čia kalba buvo apie žmonių atsivertimą, toksai vienkartinis atsivertimas. Ir aš norėjau būtent tą išskirti, kad neužtenka, kad žmogus vieną kartą įtikėjo ir staiga jo visas gyvenimas šventas. Mes matome savo gyvenime, kad nuolatos reikalingas savo gyvenimo tokia peržiūra. Dar kartą ir dar kartą savo minčių tokia analizė. Įvertinimas, kur tu esi šiandien, kokį tu kelią esi nuėjęs. Tie, kas tai jaunas žmogus, jo kelias nėra ilgas, keletą metų, bet kai tau 30, 50, 70 metų, tu turi galimybę pasižiūrėti atgal ir tu matai savo tą kelią, tu matai klupimus ir kelimusius. Taigi apaštalas Paulius, jisai kalba apie nuodėmingą žmogaus prigimtį. Jisai kalba apie tai, kad žmogus klysta, tikinti žmogus klysta ir klumpa, keliasi. Ir jisai apie save sako, apaštalas Paulius apie save sako, aš nedarau gėrio, kurio trokšto, darau blogį, kurio nenoriu, o jeigu darau, ko nenoriu, tai nebe aš tai įvykdau, bet man jie gyvenanti nuodėmė. Sako apaštalas Paulius, tokiu būdu kalbėdamas apie tai, kad to nuodėminga prigimtis, jinai mumise yra. Mes įtikėję, mes taip Dievo vaikai, mes einame to šventėjimo keliu arba šventumo keliu, bet mes vis dar turime tą nuodėmingą prigimtį. Ir jisai savo laiškose, laiškė romiečiams, laiškė korintiečiams, filipiečiams, efeziečiams, kolosiečiams, telsalonikiečiams, jisai kalba apie tai, kad tikinčiųjų tarpe yra murmėjimai, nepasitenkinimas, ginčiai dėl autoriteto, kad broliai tarp savęs bylinėjasi ir tą bylą išneša į viešumą ir viešumoje žmonės mato, kad tikinti žmonės nesugeba susitarti, kad pavydas, sviravimai tikėjime, kad yra nesutarimai santokoje, kad vienišiai turi problemų apie tai, kad tie, kurie gauna vienas dvasinės dovanas, jie pasididžiavę, aš turiu štai tokią dovaną, o tu tai nieko neturi, aš tai turiu dvi, o tik tai tu vieną turi. Ta, ką tu turi, tai yra žymiai menkiau, negu kad aš turiu. Ir ar taip turi likti? Be abejo, kad ne. Be abejo, kad ne. Be abejo, kad apaštalas Paulius kalba apie tai, kad taip neturi būti. Ir štai dabar aš norėčiau tiesiog pasidalinti keliais praktiniais žingsniais, kuriuos, manau, teks, kas norės, nes tai yra laisva valia, atlikti namuose. Nes čia, ko gero, mes padaryti tai nespėsime, tik tai mintise pagalvosime, ar ne? Tai vienas iš tų dalykų, tai yra, kada mes einame, tai yra kitą sekmadienį, eisime prie stalo, mes pamastykime apie santykio su Dievu, reiškia santykio su Dievu aspektas, o tas vertikalus ryšys, tu ir aš. Tu ir aš. Ir čia padeda tų keturių pirmųjų įsakymų apžvalga. Mes turime 10 Dievo įsakymų, bet keturi pirmieji jie kalba apie tą vertikalų ryšį. Tu ir aš. Reiškia, ten yra pasakyta, neturėk kitų dievų. Tai mes galime irgi permastyti, ar mes nepradedam ieškoti dar kažkokio patikimesnio Dievo, kuris atsakys į tuos klausimus, į kuriuos neatsako va šitas Dievas, kuriuo aš tikiu. Nedirbsi jokio drožinio ar paveikslo, mes galim save patikrinti. Ar mes nevartojame viešpatės žodžio, kaip išeina, žinot. Jėzus Marija, kaip būna dažnai Marija Jėzau, Jėzau Marija, va taip, dabar man irgi reikės atsiprašyti už tos, bet aš tik norėjau pailiustruoti, kaip kartais mes elgiamės, ar ne? Ir sekmą dieną švesti. Vat keturi įstatymai, mes tų įstatymų kontekstą galime pasvarstyti. Ir kada man teko būti Izraelyje, tai aš gerai atsimenu, kad penktadienio vakare viskas taiga kažkaip labai aiškiai aptyla. Nutyla. Tarsi kažkas tai truputėlį nematoma kažkokia tai dvasia truputėlį viskas aptyla. Kodėl? Todėl, kad žmonės ruošiasi šabatui. Jie visi grįžta, baigia darbus, grįžta į namus tam, kad būtų ir pradėtų švęsti šabatą. Va, tai va čia tie keturi įstatymai, kuriuos mes turėtumėm permastyti ir tai galime daryti, kada jau viešpaties vakarienė prasideda ir kada 5 minutės iki to, kad tu ateisi čia, aš nemanau, kad galima viską taip staigiai peranalizuoti. Todėl labai gerai galbūt namuose būtų apie tai pasvarstyti. Na ir dar vienas svarbus aspektas, tai įsivertinimas pagal didžiausio įsakymo pirmo dalį. Tai yra mylėk viešpatį savo dievų visą širdimi, visą sielą ir visą protu. Ir štai čia šitoje vietoje, jeigu jau kažkas mums neaišku buvo dėl pirmojo to aspekto, kada 4 pirmuosius įsakymus peržvelgėme, tai šitas turėtų kažkaip tai atsakyti į klausimus, nes iš tikrųjų tai yra įsakymas, kuris liepia visą savo jėgas nukreipti, tai turi būti prioritetas. Ir viena moteris kažkada man yra sakius, sako, labai sunku suprasti Dievo įsakymus. Žiūrėk, sako, jis sako, gerk savo tėvą ir motiną, o kitur šventajame rašte pasakyta, kad viską mesk ir sek paskui mane. Ir ten aš tą vietą pasižiūrėjau, ten yra Luko 9 skyrius, atrodo, ir Mato evangelijoje yra ta pati švento rašto vieta, kur Jėzus sako, sek paskui mane, o žmogus sako, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti, žino tą švento rašto vietą. Ir tada Jėzus atsakė, palik numirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Tai ta moteris sako, nu kaip, sako, tai kaip, o jai daug metų jau. Tai sako, kaip dabar išeina, kad reiškia, aš taip ir mirsiu ir taip ir nežinau, kas mane palaidos, o tas jau sūnus eis ten paskui Jėzų. Bet, kada atsiverti švento rašto vietas tą, ir skaitai, žiūri, kad tėvas nebuvo dar miręs. Jis dar nebuvo miręs. Bet čia yra tam tikras atsikalbinėjimas ir ieškojimas, kadangi žmogus buvo gudrus, jisai suprato, kad Jėzus, jis yra Dievo sūnus ir tie įstatymai gerb savo tėvą ir motiną. Todėl jis nurodo tą tokį punktą, kad tugi sakėjai, kad gerb savo tėvą ir motiną, bet tėvas nėra miręs. Ir kada jau įvyksta, tai be abejo, kad Jėzus duos jam laisvadienį, kad jis galėtų palaidoti savo tėvą ar motiną. Bet čia yra žmogaus atsikalbinėjimas, reiškia, kad aš turiu dar, tai gal jis mirs dar už 10 metų. Tai ką tu tos 10 metų darysi, jeigu tu esi kviečiamas skelbti Dievo karalystę. Jeigu Jėzus pasakė jam, kad tu eik skelbti Dievo karalystę, vadinasi, jis yra tas žmogus, kuris gali, kuris turi tai daryti. Ne visi, ne kiekvienas iš mūsų tą galime. Kas dirbs, jeigu visi eis skelbti Dievo karalystę? Ta prasme, kokia mes suprantame, nes Dievo karalystę galima skelbti sąžiningai dirbant. Kaip Rita, kad pasakė, melsis už mūsų valdžią, be galo sudėtinga turbūt nesusitepti būnant valdžioje, nes ten daugybė visokiausių dalykų, niuansų, kuriuos reikia sugyventi su visais ten kitaip manančiais ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, čia pirmas toksai aspektas, kad savo santykius ištirti su Dievu per 4 tuos įstatymus pirmosius ir per didžiojo įsakymo pirmąją dalį. Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Ir toliau yra antrasis, tai asmeninio santykio aspektas. Atgailaujame prieš viešpatį, ne prieš žmogų, bet prieš viešpatį. Kalbame su juo tik apie save. Kartais kyla, kaip kad neveltų, juk ta istorija yra parašyta, kai meldžiasi 2, muitininkas ir fariziejus. Muitininkas, tai jisai meldžiasi apie save, o fariziejus apie ką meldžiasi? Jis meldžiasi apie, Jis save lygina su tuo muitininku. Tai vat, kai meldžiamės, tai kalbėkime už save viešpačiui. Jis atsakys už save, o tu atsakysi už save. Toliau. Veiksmai kada žmogaus prasideda? Jie prasideda kažkur tai užgimsta čia, mūsų galvoje, mūsų širdyje. Svarstymai kažkokie tai vyksta, mintis ir paskui ateina impulsas, reiškia veikti. Tai vat kada žmogus sunkiomis akimirkomis ir man tai visiškai, manau, tikslinga tai pasakyti vat tokiai auditorijai, kad be abejo, kad gali būti ir blogi ketinimai, ir blogio linkėjimas. Ir netgi aš neklausiu, kiek iš jūsų galvojate apie savižudybę. Aš prisipažinsiu, kad esu galvojęs apie tai. Todėl tai yra taip pat blogai. Tai yra taip pat nuodėmė. Tai yra taip pat nuodėmė. Todėl mes tuos dalykus taip pat turime aiškiai vardinti arba burtininkavimas. Esu žinau, kad yra tikinčių žmonių, pažįstu, kurie užsiima ir į bažnyčią eina ir va tokiais dalykais užsiima. Tai yra negerai. Apie tai reikia taip pat su viešpačiu kalbėti ir prašyti, kad išvaduotų nuo tų dalykų, nuo tos tokios, nes tai yra tam tikra įtaka. Iš tikrųjų, mintims, tavo elgesiui turi įtakos tie dalykai. Ir nes blogai tada girdime Dievo žodį. Jeigu užsiimame tokiais dalykais, tai nu, arba iškreiptą Dievo žodį girdime, arba iš vis negirdime. Ir nuodėmės reikia vadinti tikraisiais vardais, jeigu tai yra vagystė, tai reikia viešpatį ir sakyti, kad apsivogiau. O ne kaip Tadas Blinda maždaug teisingumą įvedžiau. Jeigu vagiai, tai ir vagiai. Jeigu tai yra abortas, tai yra abortas. Jeigu kažkoks ištvirkimas, tai yra ištvirkimas. Jeigu smurtas parodytas, buvo sumuštas žmogus ir tu tai padarėjai, tai reikia apie tai kalbėti, apie tai reikia įvardinti. Tai va asmenio to santykio aspektas ir tada svarstome, kokios priežastys, kodėl taip atsitiko, kodėl aš užsiimu tokiais dalykais, kodėl aš galvoju apie tai ir įvertiname pasekmes, o pasekmes jos gali būti pačios įvairiausios ir mes pikti daromės ir neteisingi, kažkas kaltas dėl to, kad su mumis taip. Taip kažkaip įprasta žmoguje mąstyti, kažko kaltų ieškoti. Ne aš, bet tas vat, kitas kaltas dėl to, kad su manim va taip atsitiko. Ir svarstome, ką galėtumėm atitaisyti, jeigu įmanoma tą žalą ištaisyti, tai turime apsvarstyti, kaip tai padaryti. Yra dalykų, kurių ištaisyti dėja jau nebeįmanoma. Man teko girdėti vieną žmogų, jisai pasakė tokią sunkią tokią nuodėmę, ir dėja, ištaisyti nebeįmanoma. Jau viskas. Ir jam reikia su tuo gyventi, su tuo skausmu. Ir tada galvoju, kaip dabar tai, ką jisai padarė, nebeištaisysi, o jam tenka gyventi su didžiuliu skausmu. Kaip tai dabar sutvarkyti tos reikalus? Ne man, Dievas gali tik tai sutvarkyti, aš ne. Nepagalvokit. Na ir trečias dalykas, tai save įsivertinam pagal to didžiojo įsakymo antrąją dalį. O antroji dalis skamba kaip, mylėk savo artimą, kaip save patį. Ar ne, tai yra, reiškia, tavo santykiai su kitais. Ir be abejo yra svarbiausia pražiūrėti pačius artimiausius žmonės, kurie yra šalia tavęs. O kas yra artimiausi žmonės? Tai yra tėvai. Ar ne? Todėl pasakyta netgi dešimtyje Dievo įsakymų, tai nepasakyta, mylėk savo žmoną, bet gerb savo tėvus, ten pasakyta, ar ne? Vat, ir kaip mes elgiamės su savo tėvais, kuriems ir sveikatos mažiau, arba jos iš vis nėra, ir kaip mes atsiliepiame jų kvietimus, į jų pagalbos prašymą, arba kartais galbūt keistai nuskamba kai kurie dalykai iš jų lūpų, ar mus tai erzina ir taip toliau, kaip mes elgiamės, mes apie tai turime svarstyti. Kaip mes elgiamės su savo sutuoktiniu? Ar tikrai vyras myli savo žmoną? Ir ar tikrai žmona klusni savo vyrui, kaip kad raštas sako, ar ne? Kaip mes elgiamės su savo vaikais? Pasakyta neerzinti savo vaikų. Ir ten toliau dar kai kas pasakyta. Apie auklėjimą. Neerzinti, nu, čia vienas dar dalykas, bet dar yra aktyvioji pusė, kad kažkaip turi auklėti, o į tą auklėjimą įeina kas, tavo pavyzdys asmeninis taip pat, ar ne? Tai va, tai esame, tuos dalykus galime savy pažiūrėti, kaip nuodėmės bažnyčios aplinkoje prie žmonės. Mintys kokios, poelgiai, reiškia, abejingumas, gal kažkam iš tikrųjų reikia parodyti gailestingumą, neparodėm to gailestingumo, užsiimame smerkimais, pikta kritika, liežuvavimas. Ir tai yra tos pikdžiolės, kurios bjauroja tą gražų sodą iš tikrųjų. Ir su jais reikia, su tom pikdžiolėm reikia, nu, reikia kažką tai daryti, ar ne? Tai vat reikia tai išpažinti. Na ir nuodėmės darbo laisvalaikio aplinkoje prie žmonės. Tai susitarimų nesilaikymas, savanaudžių tikslų siekimas, neleistinais būdais, tų būdų yra įvairiausių pačių, ar ne? Vėlgi smurtas parodytimas, melas, nutilėjimas. Ir vėlgi reikėtų apsvarstyti, kaip galėtume atitaisyti tuos dalykus, jeigu kalbant apie savo tėvus, apie sutuoktinį, apie savo vaikus. Ir žinome, kad tai nepasidaro per vieną vakarą, ar per vieną rytą, ar per vieną naktį. Nes kitą kartą, jeigu 10, ar 5, ar 15 metų, reiškia, yra problemos, tai be abejo, kad greitai jos, nu, nesusitvarko. Bet tai turėtų tokia vat, būti mūsų atgaila, tas atgailos pokalbis su viešpačiu, kada mes kitą sekmadienį artinsimės prie šito stalo. Tada tikriausiai ir bus tas palengvėjimas, nes kartais žmonės dalyvauja viešpaties vakarienėje, kaip atėjo nusiminęs, taip išėjo nusiminęs. Kitas atėjo nusiminęs, išėjo tarsi iš naujo atgimęs. Jis sako, man padeda, man padėjo tai. Tai vat, kad taip nebūtų, turbūt tas vat, atgaila neturėtų būti tokia, kad viešpačiu tada patiktų ir mūsų aukos, ir mūsų giesmės, ir mūsų gėdojimas, kaip kad vienas iš pranašų sakė. Žinote, yra tokia, dar tokie dalykai, yra aktyvi elgsena, kada mes darome nuodėmę, kada aiškiai žinome, kad tai daryti negalima, bet darome. Aiškiai suprantame, žinome, taip daryti negalima, bet darome. Ir yra pasyvi elgsena. Kada matome, kad vyksta blogai, bet nieko nedarome. Tai reiškia pasyviai, nieko nedarybindami taip pat nusidedame, nes tokiu būdu mes galėtumėm sustabdyti tai, kas vyksta blogai, bet mes nieko nedarome. Tai va, tai iš tikrųjų tikriausiai sunku ir neįmanoma taip ramia širdimi per kelias minutės visų tų dalykų, reiškia, nu, sudėti, suvokti ir pasikalbėti su viešpačiu. Ir manau, labai, labai gerai, kad yra kelios dienos, yra visa savaitė. Ir mes turime galimybę namuose, nežinau, kurią dieną, penktadienį, šeštadienį ar ketvirtadienį. Ar ir penktadienį, ir šeštadienį, tiesiog pasvarstyti apie tai. Jūs turėjot galimybę užsirašyti kai kurias mintis. Vat, ir tiesiog noriu pakviesti ateinantį sekmadienį į pamaldas. Ir ateikime visi, sau taip pat sakau, pasikalbėję su viešpačiu to didžiausio įsakymo abiejų dalių kontekste. Ir kalbėkime, kai kalbėsime su viešpačiu, kalbėkime apie save ir tai, ką mastome, tai, ką galvojame, tai, kas įvyko. Nu, o viešpats yra gailestingas ir tai, kad ta pirmoji dalis, kad Viešpats yra šventas, mes esame nusidėliai ir Dievas yra mylintis, tai yra tas aspektas, kuris leidžia mums išpažinti tas kaltes, kalbėti apie tai su Dievu. Nebus taip, kad tame sąraše yra vienas punktas, kuris tau net leidžiamas. O čia yra ypatinga Dievo meilė, kuri tai yra paslaptis. Nes mes, žmonės, mes neturime tokios jėgos, mes neturime tokios vidinės potencijos, kad galėtumėm visus dalykus atleisti. Mes ir gyvenam kitą kartą ir mirštame, pykdami, neatleisdami. Bet Dievas gali, jis atleidžia ir jis gali mums padėti tai padaryti. Tai šiandien norėjau tokiamis mintimis pasidalinti.